Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, pulkstens 18.30 ir tas laiks, kad Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, ka šajā te pusstundā uzdodam tikai tos jautājumus, kurus iesūta klausītāji, un ik viens to var izdarīt mūsu mājas lapā šī te raidījuma sadaļā, pie komentāriem atstājot savu sāpi. Nu, un tad tas pirmais, mēs atgādināšu arī, ka iesūtīšanas secībā jautājumiem ejam cauri, un pirmais, pie kura palikām pagājušajā nedēļā nepaguvām atbildēt, ir DB, nu jau ar ļoti garu vēsturi iesūtīts jautājums, kas attiecās uz eksportu ielu, uz domājumām mājas īpašuma daļām. Niegrimšu sīkās niansēs, tiešām tur arī pats jautājumu iesūtītājs raksta par to, ka viņam ir tikšanās pie Rīgas vicemēra, tā kā jau sarunāta, laiks ir pateikts, un tad varbūt pavisam īsi kādu komentāru veidu atbildi, lai neaizņemt ēteri laiku.
Es domāju, ka tā ir sastāvā vai septītā reize, kad mēs atgriežamies pie šī jautājuma. Tagad jau tā debata ir aizgājusi dziļāk ne tikai par šo eksporta ielu, kur tā ir tiesas lēmuma šī situācija noregulēta. Ir runa par vairākiem citiem gadījumiem, kur nu, tātad, konkrēti Radio SVH iesūtītie jautājumi, tātad skar vairākas citas adreses. Es jau minēju to, ka lai mēs varbūt neapgrūtinātu visus pārējos radio klausītājus jau ļoti dziļā debatē par teiksim, šo te, tātad, tiesisko jautājumu. Tāpēc 20. martā tad ir iespēja mums tikties klātienē ar konkrētu un pārunāt to lietu. Nu, te tāds neliels uzbrauciens, kāpēc man tik ilgi jāgaida un kāpēc es nevaru to izdarīt uzreiz. Tā atbilde ir ļoti vienkārši, teiksim, lai es arī būtu līdzvērtīgs šajā debatē un es neesmu tāds, kurš var uz visiem jautājumiem uzreiz atbildēt. Nu, konkrēti arī jurists un domas speciālists sagatavo arī attiecīgi, nu, teiksim, viedokli. Nu, kas, nu, teiksim, man palīdzētu arī izprast tās problēmas, bet, nu, es negribu vairāk aizkavēt rādo ēteru laiku, jo mēs pēc, nu, kā iznāk, pēc divām nedēļām tiksimies.
Mm-hmm. Cerams, ka ar to arī šis te temats būs izsmelts, ja nu nē, cerēsim. Tad, protams, DB vienmēr var turpināt uzdot jautājumus mūsu mājaslapā. Nākamais Vitauta iesūtīts jautājums arī ar namu apsaimniekošanu saistīts. Viņš raksta sekojoši. Lai neatdotu iedzīvotājiem uzkrājumus remontiem, Rīgas namu pārvaldnieks ir nolēmis tiem uzspiest jaunu pakalpojumu mājas tehnisko atzinumu. Vai tāds ir obligāts? Pirmais jautājums. Vai vajadzīgs energoefektivitātes audits? Vai tas būs vajadzīgs vēlāk? Un kam tad tas galu galā jāapmaksā?
Nu, nav viņš obligāts tiešā veidā. Jāsaprot tas, ka katra dzīvojamā māja nolietojas un ir attiecīgs brīdis, kad šīs konstrukcijas vai viss tā māja nu, ir noamortizējusies vai viņai ir kaut kādas defekti, ir trūkumi rodās. Un mēs šobrīd runājam par to, ka no šāds tehniska atzinuma, par, nu, ja būtībā mājas, tātad veselības pases sagatavošana, tehniska atzinuma sagatavošana, nu, ir nu, būtiska un nepieciešama tajā gadījumā, ja ir beidzies tas normatīvos aktos noteikties kalpošanas laiks kaut kādiem konstruktīviem elementiem, inženieru komunikācijām vai ietaisēm, un ja šis laiks ir beidzies, nu, tātad gan no cilvēka drošības viedokļa, gan arī attiecīgi, lai pieņemtu lēmumus, ko darīt tālāk, nu, šāds apsakojums pēc būtības ir nepieciešams. Un to, ko dara Rīgas namu pārvaldnieks, tātad viņš attiecīgi nu, sagatavo šādu nu, tehnisko apsekojumu, ko tad arī kur ir tad attiecīgās dzīvojamās mājas, nu, tas tehniskais stāvoklis, tur konstrukcija, noturība un arī kādu varbūt būtu prioritāri veicamie remonta darbi vai esošu apdraudējumu kādu novērtējumu, ja kāds balkons grib nokrist vai vēl kaut kas cits, tad attiecīgi nu, šis tehniskais apsakojums ir par pamatu diskusijai ar dzīvokļu īpašniekiem, nu, ja mājas īpašniekiem par to, kādā veidā tad rīkoties tālāk un kam varbūt naudu tērēt. Un nu, šī ziņā tā tad nav visām mājām, viņš netiek taisīts, kā es teicu, viņš tiek taisīts līdz tikai tām mājām, nu, kur ir šis kalpošanas laiks beidzies, nu, vai arī otrs punkts tas ir, nu, ka tā mājas, nu, viņi ir defekti, acīm redzami defekti parādās, un tad ir jautājums par to, lai, nu, nevis kaut kā emocionāli tagad teiktu, nē, man jau vēl nekas uz galvas nekrīt, bet tad ir jāsaprot arī no šiem certificētiem speciālistiem, un tās izmaksas šādam tehniskam, nu, teiksim, apsekojumam ir atkarīgs bez šaubām no mājas lielumu, nu, teiksim, ja viņi ir tur 2000 un vairāk kvadrātmetri, tas varētu būt ap 2000 eiro, ja viņi ir mazāk, tie var būt 100 eiro, tur 300, 500 eiro, bet, manuprāt, tā ir svarīga lieta tām mājām, nu, kurām, kā es teicu, ir šie riski. Un otra lieta ir...
Energoefektivitāte,
tā ir, nu, tas ir cits stāsts, un tas būtībā, manuprāt, būs agar vai vēl vajadzīgs lielākai daļai dzīvojamo māju. Skaidrs, ka cilvēki nevar vienoties par to, vai viņu taisīt vai netaisīt, jo, nu, pensionāri saka, es vēl dzīvošu te, nezinu, varbūt tikai 10 gadus, un man te nav ko naudu tērēt, lai to vēl bankā kādu kredītu ņemt. Pašlaik ir pieejami šie Eiropas fonda līdzfinansējumi.
Tas ir saistīts ar mājas siltināšanas, tā
tieši saprotu. Tieši tā. Nu, tad energo audit jau nav jāiks taisīt tikai tāpēc, lai paskatītos, pa kuriem caurumiem siltums iet ārā.
Vai gan arī interesanti varbūt uz ja naudu nav kur likt.
Energo audit apmaksā līdz 80% Rīgas domu. Tātad, jā, tad te ir vairāk soļi, pirmais solis. Tātad iedzīvotāji vispār saka, ka viņi grib šo saprast, cik tad pareizi jautājāt, cik tad tas siltums iet pa tiem caurumiem ārā. Tad otra lieta ir par to līdz 800%, tas energo audits varētu būt 400-500 eiro. Nu, pie tam standarta mājām, tur, teiksim, 103, 104 sērija, 600, teiksim, otrā sērija vai 119 sērija, viņām jau tie tās šuvi caurumi pēc būtības ir zinām, kur viņi ir. Jā, jautājums, cik lielā mērā viņi vienkārši ir novecojuši. Un tad ir tā, un pēc tam sākās tas otrais posms. Tātad, ja iedzīvotāji grib un vēl saņemt un teiksim, arī siltināt savu ēku, tad ir jābūt vairāk kā pusē dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Ja ir vairāk kā pusi dzīvokļu īpašnieku piekrišana, tad var spērt pirmo soli, tas ir sagatavot attiecīgi tehnisko projektu. Tehniskais projekts teorētiski var maksāt kā, nu, teiksim, nu, tap 3000 eiro nu, mājai, lai visu to mājas, teiksim, to tehnisko projektu sagatavot.
Mēs runājam par kaut kādu 9 stāvu daudz dzīvokļu māju.
Jā, tieši tā. Un attiecīgi ap 100 dzīvokļu māju. Nu, tad attiecīgi tam, lai šādu tehnisko projektu apmaksātu un pieņemt šādu lēmumu, vajadzīgs vairāk pa pusi. Tad, kad tehniskais projekts ir gatavs, tad var spriest par izmaksām. Cik maksā pati šī attiecīgā, nu, teiksim, mājas siltināšana. Nu, un tad ir runa par to, ka tad jau vairs nepietiek vairāk pēc likuma. Tad nepietiek vairāk ar pusi no iedzīvotājiem un īpašniekiem, tad ir vajadzīgs 2/3. Un tad divām trešdaļām jāsaka, jā, mēs esam gatavi. Nu, šīs izmaksas var būt ļoti dažādas, ja, attiecīgi, kā tas ir mājai, bet, nu, teiksim, tādai 100 dzīvokļu mājas siltināšana, sienas, jumts, tur viss, kas ir pārējais, varētu izmaksāt, nu, tādu vidēju cenu ap 400 tūkstoši eiro. Tas ir, nu, lielai mājai.
Pusi miljonam tu, respektīvi.
Tu, jā, nu, pusi no šīs summas sadz Eiropas, nu, šobrīd šis līdzfinansējums. Tā kā nav tā, tātad tas ir pusi. Bet tik un tā, nu, tātad ir jābūt divām trešdaļām un ļoti grūti ir tos cilvēkus pierunāt. Un tā ir tā atbilde. Un šajos apstākļos, ja runā par to energo auditu, ja, nu, energo audits ir tikai tad, ja mēs gribam spērt soli pa solim un sasniegt to, ka tā māja, nu, mājai tiek piešķirt otra dzīve. Būtībā, ja mēs runājam par to, viņi tik un tā būs vajadzīgi tās paneļu mājas lielā mērā, viņas tiešām noamortizēs un noveco. Ir jādājums, ka mēs šodien varam, nu, mums nav tik daudz līdzekļu, bet ir zināms līdzekļu daudzums, kas atļauj rēķināties ar to, ka arī pusi samaksā apakaļ. Un šajos apstākļos, nu, ko mēs visādi aicinām cilvēkus to darīt, bet, nu, ir tā, ka cilvēki piekrīt, ir daudz gadījumu piekrīt pat uztaisīt tehnisko projektu, tur vajadzīgi pusi, bet ir divas trešdaļas ir ļoti grūti nu, savākt šos piekrišanas un attiecīgi tāpēc tas process ir ļoti garš.
To mēs redzam arī pilsētā, kādas tās mājas izskatās un cik tad gal galā ir nosiltināts. Līdz pauzē piedāvāju samainīt divus jautājumus vietām, atbildēt vispirms uz Konstantīna jautājumu un pēc tam uz Dacis, jo loģiski viņš tā kā iederās šajā te sadaļā, ja mēs runājam par nama apsaimniekošanu. Konstantīns jautā, esmu dzirdējis par Rīgas nama pārvaldnieku rīkotajiem kursiem nama pārvaldniekiem, vai tie sākas kaut kad drīzumā, kur un kad tad man ir jāpiesakās?
Jā, tas druskus ir kopā ar to, pa ko es tagad runāju par to māju siltināšanu, jo cilvēki neusticās vispār ierēģiem, neusticās svešiem cilvēkiem, un tas, ko mēs meklējam iespēju, kā šodien to komunikāciju ar to 100 dzīvokļu māju vai 80 dzīvokļu māju vest, tas ir mājas vecākais, mājas pārvaldnieks, un dažādi viņi var saukt, bet mājas uzticības persona, tam obligāti nav jābūt no attiecīgās mājas, tas var būt arī no blakus mājas vai citur, bet tas ir cilvēks, nu, kurš tā kā ir uzticības persona, mājas vecākais, un kurš tad veic tās pārunas ar konkrētiem arī dzīvokļu īpašniekiem par to, kā tad mēs rīkosimies tālāk. Viņš arī tad, viņam ir pieejama visa informācija par mājas, teiksim, parādiem vai par uzkrājumiem, par vispārējo. Viņš, nu, kā ir tāds tā kā starpnieks starp, nu, šo oficiālo varu un to dzīvojumu māju. Šobrīd tāda ir apmēram, nu, es teiktu, ka 500 šādu māju vecākie ir, un lai sekmētu un saprastu, pa ko ir runa, ir Rīgas doma finansē bezmaksas kursus. Šie bezmaksas kursi ilgst 5 nedēļas, divām nodarbībām nedēļā, attiecīgi, nu, kuri tad gan latviešu, gan krievu valodā šajā gadījumā, jo, nu, tas ir mājas apsaimniekošana, ir svarīgi, lai tas mājas vecākais būtu. Un, nu, tātad tur var pieteikties, vēl tas pavasara periods tagad ir vaļā, tur mājas lapā Rīgas nama pārvaldnieks, tātad elektroniski uz to pastu adresi var pieteikties, varēs SPH mājas lapā precīzot to adresi arī nofiksēt un priekšrocība ir tiem, bet šaubām, jebkurš rīdznieks var pieteikties, bet priekšrocība ir tiem, kas ir, nu, šie tā kā jau tā kā spēruši pirmo soli un jau tā kā pa mājas vecāko jau tā kā sākuši strādāt. Kopā var apmācīt gan arī 500 šobrīd jau tādi mājas vecākie. Es domāju, ka tā ir tāda perspektīva lieta un no viņiem lielā mērā būs atkarīgs, vai viņi spēs pārliecināt tātad lielāko daļu no māju dzīvokļu īpašniekiem, ka šī ir laikam, nu, ja mēs izmantojam šobrīd vēl šos Eiropas fondus, kas nākotnē var nebūt. Kā mēs dzirdam, tad Eiropas Savienība arī domā, kā naudu ekonomēt un nepiešķirt vairs tāds papildus finansējumu. Bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka tā ir vienīgā iespēja, kā māju, nu, padarīt atkal, nu, ilgstošu dzīvotspēju.
Tagad gan pauze, un pēc tās ķersimies pie Dacis jautājuma. Tur tad runāsim par bērnu dārziem.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Kā jau solīts, tagad pie Dacis jautājuma ķeramies, tas saistīts ar bērnu dārziem un bērnu sūtīšanu tajos. Divi jautājumi: vai joprojām vecākiem ir jāpierakstās bērnu dārzos no bērna dzimšanas, un vai vecākiem obligāti ir jāpierakstās pašvaldības bērnu dārzā, lai iegūtu finansējumu privātajam dārziņam?
Nu, vecākiem ir jāpierakstās uz šo rindu bērnu dārzā, iet runa pa pašvaldības bērnu dārzu, tātad iesniegumu reģistrācijas secībā iet, un, nu, tātad izņemo tikai tos gadījumus, kad, nu, ir tur prioritātes, piemēram, tur brālis vai māsa, nu, tātad, un attiecīgi, nu, ja mēs zinām, ka būs bērnu dārzu, var startēt jau no pusotru gadu vecuma, tas ir šis silītis jau variants, nu, tātad, tikko bērns piedzimst, tad pusotru gadu. Nu, ja mēs skatāmies teorētiski, ir šī pieteikšanās. Pieteikties var uz vairākiem bērnu dārziem, mēs darīt to fiksējumu, ņemot vērā vai darbvietas vai dzīvesvietas esamību, bet, nu, šī reģistrācija kā tāda ir nepieciešama, jo ātrāk tu reģistrējies, tu nevar reģistrēties, pirms bērns nav piedzimis, bet, kad viņš ir piedzimis, tāds, tiksim, būtu pareizi to uzreiz darīt.
Augstāk rindā vienkārši trāpās.
Tad. Nu, tad ir ātrāk izvēles iespējas, bez šaubām. Un tad otrs stāsts ir stāstīts par šo, nu, par to privāto bērnu dārzu.
Vai jāpiereģistrējās pašvaldības dārziņā, lai varētu saņemt līdzfinansējumu privātiem?
Nē, nav. Tātad šis nosacījums nav un nekur spēkā, un ja tavs bērns iet privātā bērna dārzā, tad attiecīgi pašvaldība piešķir šo līdzfinansējumu atkarībā. Tagad tas tiek dalīts divās daļās. Viena daļa ir Ja tā tad tev ir nu, no tā pusotra gada līdz tiem 5 gadiem, līdz 4 pilniem, tad ir 197 eiro, un ja ir mazāk, tas 145 pēdējie, tad šis sagatavošanas posms, bet tad tur ir tikai nosacījums, tev jābūt deklarētam, bērnam jābūt deklarētam Rīgā, un vienam no vecākiem jābūt deklarētam Rīgā. Nekādas citas nepieciešamās tur stāvēt rindā vai kaut ko cits pieteikums, šis nestrādā. Tas ir domāts tiem atbalsta politiku tiem, kas bērniem, kas ir deklarēti Rīgā.
Nākamais Ilonas jautājums arī loģiski papildina iepriekšējās uzdevējas Daces interesi. Viņa prasa, cik maksā viena bērnu dārza audzēkņa uzturēšana pašvaldības dārziņā. Ja viens bērns pašvaldība izmaksā tikai 173,10 eiro un vecākiem papildus obligāti jāmaksā tikai par ēdināšanu, vai jūs zināt, cik ir jāpiemaksā tiem vecākiem, kuru bērns nesaņem vietu pašvaldības dārziņā un ir spiests laist bērnu privātajā? Spiesti laist bērnu privātajā.
Jā, ļoti tāda jūtīga diskusija. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs šobrīd nevaram citādi rīkoties, kāpēc valdības noteiktā nu, šī te, nu, normatīvā pamata, kādā veidā tiek rēķināta šī līdz pašvaldības tiesības līdzfinanšu sēta. Ne tikai Rīgā, bet arī citur tiek rēķināta šī pašvaldības līdzfinansējuma apjoms. Arī nu, pat valdība šo gadu ar šo janvāru valdība grozīja, Tātad šo kārtību nav vairs nevienam 173 eiro, kā šeit tiek minēts jautājumā, bet gan ir līdz, kā es jau minēju, nu pat līdz tātad 4 gadu pilnu, tātad līdz 5 gadu sasniegšanai, tātad ir 197 eiro, jo šeit ir viss iekļauts iekšā arī nu, algas tātad audzinātājiem un visas tās pārējās izmaksas, bet tiem 5 un 6 gadīgajiem ir ja tikai 145 eiro. Kāpēc tik maz? Tāpēc, kad valsts no savu budžetu maksā algas audzinātājiem. Un tas ir jāskaita ārā. Un šī gadījumā jāsaka, ka nu, privātie dārziņi nevis ir rīkojas arī korekti. Daži vienkārši piesumē klāt, cik maksāja, tik maksāja. Tagad samazināja to tā kā uz 145 jūs vecāk piemaksājat. Tas nav godīgi un tas nav pareizi. Un to mēs esam arī minējuši vairāk, ka būtībā šis aprēķins, kas šodien ir noteikts, cik izmaksā viens bērns, viena bērna, uzturēšana tātad pašvaldības bērnu dārzā, nu tātad šī summa, nu un plus attiecīgi, ko dara šis privātais bērnu dārzs. Tur ir kaut kāds papildus programmas, papildus stundas, mazākas grupas. Nu mēs šodien nevaram pielīdzināt tiešā veidā pašvaldības bērnu dārzs, teiksim, ar 20 bērnu grupu, Nu, piemēram, privātam bērnu dārzam, kur varbūt ir 6-7 bērnu grupiņā, ja, vai teiksim, ir kāds cits, teiksim, speciāls lietas. Un tāpēc, nu, mēs šodien sakam tā, jā, mums ir, zinām, šobrīd grūtības pilnā apjomā nodrošināt visiem Rīgas bērniem šo te iespēju iet pašvaldības bērnu dārzā. Kaut vai ir jāsaka otrs, kad sākot jau no 3 gadu vecuma, praktiski mums ir vairāk kā 200 brīvas vietas pašvaldību bērnu dārzos. Un tā lielākā problēma pastāv tikai tajā sadaļā, ko mēs saucam par silīti no pusotra gada līdz 3, kuri vēl papildus speciāli nu, teiksim, nosacījumi šiem, šo bērnu teiksim, uzraudzībai un teiksim, visām tām lietām, kas skar viņu. Un šī gadījumā tātad privātie bērnu dārzi nemaz tā nesteidzās. Šī sadaļa viņu interešu lokā nemaz tā nav. Praktiski ļoti maz uz rokas pirkstiem skaitām privātie bērnu dārzi, kur nodrošina līdz no pusotra līdz 3 gadu vecumam. Tālāk jau ir, nu, teiksim, konkurences cīņa, un šodien nu, mēs jau tuvāk ejam tam vecākam gadu gājumu, nu, 5-6 gadīgi, ir vispār pilnīgi visi bērni tiek nodrošināti. Nav jautājumi, ja? Nu, teiksim, ir kaut kāda diskusija, varbūt par kaut kādu vienu bērnu dārzu, uz kuru, nu, visa Rīga grib kaut kur centrā būt, bet reāli pa visu Rīgu šodien ir vairāk 100 brīvu vakaņu, tātad pašvaldības bērnu dārzos. Tas, kas skar šo pusotra līdz 3, jā, tur ir šobrīd tā otra alternatīva, tātad auklīt, jā, ko mēs maksājam, kā iespēja auklīt vienu var tātad 116 eiro, un kas ir 5 bērnu auklējiem. Bet es gribu pateikt, ka nu, tādā vienkāršā plakanā veidā teikt, ka mums pašvaldība bērndārzos nu, tur tagad ir milzīgās rindas, tas ir pilnīgi šodien šķērsām, jo nu, varbūt kopējais šodien deficīts ir pāris simti neapmierinātu bērnu, vai arī tā ir diskusija par vienu konkrētu centru bērndārzu vai vēl kaut kur, kur vecāki saka, nē, mēs tikai uz šo gribam.
Bet nu, tā jautājuma otra daļa, vai jūs zināt, cik nākās piemaksāt tiem,
Jā, netiek? Es zinu, cik nākās piemaksāt. Tātad, ja mēs tātad šobrīd runājam, ka pašvaldība 197, tad ir šodien privātie bērndārzi, kuri jāpiemaksā 100, ir jāpiemaksā 150, jāpiemaksā 170 eiro. Ir ļoti atšķirīgi, mums ir kopumā Rīgas bērni, iet, nu, kuriem tiksim, šīs piemaksas tiek veiktas privātos bērndārzos, ir 5000 deklarētie rīdznieku bērni, kuri šodien nu, tātad, no Rīgas domas saņem šo līdzfinansējumu privātos bērndārzos pārējo sedz vecāki. Bet tā ir ļoti atšķirīga summa.
Nu, laikam te mums arī jāliek punktu šim raidījumam, ņemot vērā, ka nākamais jautājums varētu prasīt tādu garāku atbildi, bet mums laiks tuvojās galam. Tad nu, pie Ulda iesūtītā jautājuma, kas attiecās uz Rītupes ielu, ķersimies pēc apaļas nedēļas, nākam ceturtdien atkal 18.30, kad Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, turpinās atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā.
Paldies! Uz tikšanos, jā!